Arratsalde hon entzule, hause Piperpolis duzue Bilbo iria irratiko kultura artefaktua. Aste arte iluntzian eta aste azken eguerditan batzen gara Bilbo iria irratiko sintonian eta Arrosasareko zeure irratian ere agertzen degara. Gaurko saioan Montauk taldearen lana ezagutuko dugu, horretarako Beñat Goñi gonbidatu dugu Geruzak du izena eta berarekin batera, bidai zazpikantu berri hoien Geruzak ezagutuko ditugu. Hortaz gain Oholtzara ere igoko gara.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Ari, 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 ari ari.
Jontro jope amabostean behin, kantoien logika. Ume ginenean, umeago, gurasoek gaur bezalako egunetan egunkaria erostera bidaltzen gintuzten. Aitak, periodista esaten zion, egingo gaingarria saltzen zigun gizonari. Logikoa, periodikoak saltzen dituenari, periodista deitzea ez da? Gizon handia zen, errena eta bizarduna. Gabonen bueltan zalantzak nituen gizon hori olentzero ote zen. Mandatua egiteko dirua aitaren diru zorrotik hartzen genuen. Amak kontu zibiltzeko esaten zigun. Egineri izparrangia esaten zion bitartean, logikoa, hizkuntza zabeiniarra eta kaleko beldurrak nahaztea, ezta? Duela egun gutxira arte, nik ere kalean erosten nituen egunkariak, bizigaren kaleko izkina nain justu. Baina egun batetik bestera, azal eta titular beldurgarrien artean, kaseta saltzailea desagertu da, eta betirako, tamales. Kaleko izkina batean egunkari eta aldizkari gutxi batzuk saltzeak, ez du bizitzeko lain ematen. Argitaratzeak, asko kostata ematen badu, saltzeak are okerrago izan behar du. Logikoa ez? Hain logikoa ez dirudiena, goizero kaleko izkina horrela ikustea da, utxik. Baina antza denez, berriz ere oker nabil, gure karriketako logika hori baita, utza, ustasuna. Agintariak pozik egongo dira. Ura, tutun mangeretatik goizero botaz izkina garbi dutelako orain. Bihartik aurrera behar bada, egun senti berri bakoitzarekin, lotan dagoen norbait esnatuko dute. Gero eta kotizatuagoak baitira gure kaleetan lo egiteko izkina gozoak. Edo beste modu batean gozotuko dute kaleko izkina, erosi eta botatzeko luzu eskuragarria eskaintzen duen eskaparatearen bat jar dezakete. Izan ogi, zein arropa, zein fudi. Tira, logikoa ez da? Konpultsiboki kontsumitzen diren produktuak egunkariak bezala egun batetik bestera botatzen baitira. Ez da gaurko kontua Eusko Disney batean bezala gure karriketako izkinen gozotzea eta borobiltzearen bilakaera. Egunkariak gozokiekin batera saltzera kondenatzen den garaian, ohartu gabe dena borobildu eta gozotuz doa. Horrela, pipak edo palomitak jaten ditugun bitartean, kaletako gertaerak etxean deskargatzen ditugun filmekin nahazten ditugu. Komisaria batean polizien esku hiltzen den senegaldarraren afera, Denzel Washingtonen azken Oskarra jasotako istorioarekin nahazten dugu. Altzazuko gertakari surrealista, Europa iparraldeko pelikula fin horietakoa bihurtzen da, eta Donald Trumpen potere aldia animaziozko film ankerra. Logika honi jarraituz, kalean albisterik ez dago, pantaietan baizik. Pornografia bezala pantaietan gertatzen dira soilik giza komeriak osatzen dituzten eguneroko tragediak. Logikoa ez da? Pantaietan kontatzen dizkiguten gezurrek, kalean gertatzen diren egiak eskutatzen dizkigute. Logika petral honek, gure minak, ikustezin diren kantoian egotera kondenatu ditu.
See you in the bed.
Hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza?
Hartzakotzez hiltzen entzun berri dugu Montauk taldeak, disko berria
bidali digu, eta, bueno, ba, beraiekin batera entzuteko aukera izango dugu, esagutzeko, taldeak egin duen berri hau, eta horretarako, ba, Beñat goini daukagu, telefonoren bestaldean. Hau, pa, Beñat.
Arratsaldeon.
Bueno, esan bezala, duela pare bat aste heldu zitzaigun diskoa, gutxinaka joan gara ezagutzen Bilbo Hiria irratian, eta gaurkoan ba zu izango zaitugu bide lagun. Bigarren lana Geruzak, 7 kantu berri, eta irakurri dugunagaitik, ba osoagoa edo beteagoak geratu zarete bigarren lan honekin.
Bai, hori da. Bueno, azkenean bigarren batek ba Geruza jartzen diozu lehenengo lan horri, eta bueno, ba banda ere ba, denborak pixka da borobiltzen zaitu, osatzen zaitu, eta ba elkarrezagutzeak eta gure ideiak gero targiago izateak ba emanduera emaitza pixka borobilago bat edo aurrera pauso bat izan dela.
Bai, ze Montauken amentura 2016an abiatu zen pizka lehenago, 2016an izan zen lehenengo disko aurea.
Hori da, 2016an argitaratu genuen bilaketa izendeko lehenengoa, 2014an hasi ginen ba taldeari pizka forma ematen. Eta bai, ba tontamentian 4 urte pasa dira eta bai bigarren lanarekin.
Bueno, bilgarren lan honetan ezberdintasun nabarmenena izan daiteke sintetizadoreak eta olako gaiuak gehitu dituzuela taldeari.
Hori da, bai, pixkat, bueno, ba taldea sortu zenean genuen ideia pixka bat era zuzenagoa edo pixka zirelago egin gandik bazideago izlatu dugula bigarren honetan, eta pixkat ba hori izan duzuna aipatutako zinte eta elektronika programazioak eta pixkat ba beste eskuzioa jauzi egin dugu, eta hor topatu dugu pixka bat ba atmosferen eta geruza guzti horien ba espazio hori, eta hori izan da ba aurrera hopzen pixkat ba elementu berritzailea.
Eta hori bilatzen zenuten hasieratik, musika taldea sortu edo elkartu zinetenetik, musika atmosfera edo olako sortzea?
Ja, hai, asmoa zen pixkat, ba letrak pisua izan zuen atmosfera edo oinarriak sortzea, eta nolabait ba, giro moduko atmosfera horiek bilatzea, ez? Eta bai, ba pixkat ba poesia edo hitzak duen pisu hori nolabait agerian uzteko, ba giroak eta hainbat bilatzen genituen, eta bigarren honetan ba bai sinteekin eta geruza pilak eta guzti hoiekin ba eman diogu nolabait hitzari bultzada hori, ez? Hitzak bultzada hitzari.
Bai, ze hitzak ere badute bere garrantzia, bere historia, ez? Oreka dauka sortzerakoan hitzak eta musika biak garrantzi berdina daukate zuentzako.
Bai, egia esan hitza ez da nolabait kantu aurreta jarriko aizaki hautsa, badu bere pisua ere, nolabait balantzan ba biak nolabait maila berdina jartzen ditugu, ez? Lehenengo normalean sortzerako ordu musika egiten da, hitza, baina hitzaren narratibitate ikutu horrek ba kantua ere eramaten du musika bezala, ez? Eta orduan ez da, askotan esaten dugu, ez dela musika bera eta ez dela poesia errezitatua, ez? Nolabait musika errezitatu edo deskribatu izan dugu askotan, eta hortan kokatzen gara orain.
Atmosfera aipatu duzu, narratiba eta hitzak eta musikaren oreka hori, 7 kantu, baina disko luzea egin duzuena.
Bai, azkenean kantuen kopuruak ez du asko esaten, ez? Askotan kantu luzeak dira, ba kantu hau nolait bere garapena dute, geldoago hasten dira gutxinaka indar hartzen joteko, eta hori da pixkat guk proposatzen duguna, ez? Ba historiatxo bat kantu bakoitzarekin, eta kantua ba bere evoluzioa eta ba 5 minutu horietan zehar hartzen duen gorpuzte hori, ez?
Bidai hori esango gendun.
Bai, hori da, bai. Hori narratibitate ikutu horrek nolabait behar du, ba entzulea pixka bat kantuan sartzeko, kokatzeko, eta gutxinaka ba zenbat eta sartuago dagoenean, ba orduan eta indarra areagotzen da, eta hori da pixka da Montaukek proposatzen duena.
Mm-hmm. Artzak hotzez hiltzen entzun berri dugu, horrekin zabaldu duzue diskoa, eta diskoa izten duena entzungo dugu jarraian, Geruzak, eta izena ematen diona diskoari. Ordena bilatzea erreza izan da, argi ikusi duzue, edo hortan ere izan duzue burua usterik?
Bai, azkenean, disko bat egiten denean burua ustea gauza guztiek, ez, sortzen dute. Eta horren izaten da, no, nahiko gauza kontu importantea, eta, bai, azkenean, emaitza ez dakizu kantu bakoitza non kokatu, ez. Eta Geruzak, kasu honetan, ba, Ibe Garzia de Kortazarren pianoak bukatzen du kantua, eta amaiera horrega azkenean eraman gintuen, azkenean bakantu zela kokatzera.
Bueno, amaiera erako ez dugu itziko, elkarrizketa ardian entzungo dugu, Geruzak.
Batek estaliz begiak, nor naizen barne ikusteko, uraren eta lurraren
Ni da, ni su.
gaur Bilbo Hiria Irratian montauk daukagu bide lagun, Geruzak entzun berri dugu, diskoa izten duen kantua da eta izena ematen diona ere. Izena aukeratzerakoan bainat argi zenuten ere Geruzak honek kantu honek esaten diguna laur biltzen zuela kontzeptu osoa?
Ba, hasieran diskoari izena emateko momentuan Geruzak hautatu genuen, nolabait, ba, lehenengoa bilaketan deitu zen, eta izan zen, ba, pixkate, nolabait, mundu honetan atea jotzen duten disko bat, ez? Mm-hmm. Eta bigarren honetan, ba, ja, dagoeneko bigarren Geruza jartzen genion bilaketa horri, eta hori izan zen pixka sorburua. Eta gero, ba, produkzioan pixkat aurrera ginala, eta diskoaren lanketan aurrera ginala, konturatu ginen, diskoaren azken, oinarri estetiko azkenean Geruzak zirela, bat bestearen gainean jartzen ziren soinuak, eta, bueno, ba, bikain etorri zitzaigun, bai estiloa, baita ideia genuena, eta azkenean ba hori, Geruzak izan da.
Mm-hmm. Lan asko egin duzu estudioan, kantuak sortzerakoan, Jimmy Jazzen grabatu zenuten, ez, oker espanabil?
Hori da, bai, lan egin bat, estudioa sartu aurretik, egin genuen, mm-hmm. Lokalean, ba, bai, Aitorrek gitarjoleak eta biok, pixka da gitarra eta sinten produkzio horretan, eta aurrelana izan da gehien bat, ba, Geruza guzti horiek diseinatzera eraman gaituena, azken finean, ba, estudioan egun jakin batzu dituzulako, eta ez da horako improvisaziorako denbora gehiagirik ere, orduan, ba, pixka produkzio guzti hori aurretik egin genuen.
Uhum. Beraz, lokalean egindako lana izan da, ez?
Hori da, eta etxean ere ordu desente sartuak, bai.
Bueno, eta gainera okerrezpan abil, kantuen abia puntua zurea izaten da, ez? Edo horrela irakurri edo entzun egin dut nun baiten.
Bai, hori da, kantuak nik egiten ditut hitza eta musika, hola, pixkat bakardadean sortzen ditut, eta gero gorpuzten ditugu lokalean, ba, gainentzeko musikariekin, hori da, prozesua, bai.
Uhum. Eta hitzak ere, beraz, zure imaginariotik datoz?
Bai, bai, sorkuntzaren mundu honetan ez dakizu noraino diren gauza propioak eta noraino jasotakoaren moldaketak, ez? Baina bai, noski bakoitza ba, guztio ditugu gure referenteak, bai, ideiak eta moldua aurrera eramateko orduan. Baina bai, pixka ba, bakoitzaren bizipenetatik eta hortik sortutako hitzak dira. Bigarren diskonetan badago nik uste ukitu positiboago bat, alaiago bat, lehenengoarekin alderatuta. Eta pixka bat dantzarako behila pixka bat argiago da.
Montauk laukotea zarete, ez? Bainatekin hitz egiten ari gara, ez? Baina zurekin batera Gorka Etxebarria ere dago, Urko Urzelai eta Aitor García de Vicuña, ez?
Hori da, hori da.
Bale, bai, bueno, denak aipatzearen, ez? Laukote bezala arituko zarete ere zuzenean, zuzenera eramango duzuelako, suposatzen dut.
Hori da, bai, Durangon egingo dugu lehenengo aurkezpena, azokan, hautsenean, eta gero ja aurkezpen birarekin hasiko gara, abenduaren egingo dugu lehenengoa abenduaren 23an, eta bai, laukotean arituko gara, banda osoan, formatuan, eta ba, bixe, Donostin, Oñatin, Urretxun, eta beste batokitan ere izango gara.
Uhum. Beraz izango da aukera, zuzenean ere Geruzak honen gozatzeko, ez? Geruza hauetaz. Aipatu ere diskoaren diseinua Eneko Ugartek egin duena, ederra ere, ez? Kuadro hau.
Hori da, bai, Eneko Ugarte artista artistarak egin du diskoaren diseinu guztia, bai, azalburua eta baita barruan dauden ilustrazio guztiak, eta eman nahi genion fisikoari ere ba, bere balioa, ez? Duenak bizat eskuartean duen horrek ba, balio gutxineko bat izan zezan, eta kantu bakoitzaren ilustrazio bat egin dio, eta bai, ba, bizat osatu dago argitaratzeko beste bidea. Mm-hmm.
Bueno, bide batez gainera zue retratu bat egin dau zuena.
Hori da, bai, sorpresa izan zen, hori bere kabuz ateratako ideia bat izan zen, eta teknika berezi bat izan zizu erretratua egiteko eta iesan txukun-txukun.
Bueno, ba, bukatzen joateko bainat, elkarrizketa bukatzeko munduaren alde honetan kantua aukeratu dugu. Zer kontatu aldiguzu kantu honen inguruan?
Bai, bueno, ba, kantu honek pixkako gazen gaitu bi munduen arteko egoera batean, itxasoa lurraren erenbura pasada eta lurra zena, ba, orain itxasoa, ez? Pixkate egoeran kokatu dira. Orduan gizakiak labait zerrez geratu dira itsaso lehor batean eta ba aukera bakartasuna ba, anfibio bilakatzea bai uretan bizi alizatea eta bai lurrean ba bizirak eta hori da pixka da gaur egungo gizartearen edo zer egoeretara egokitu beharraren metafora
bat, bai, guztiz identifikatuta sentitu garena. Bueno, ba, beinat plazer bat, eskerrik asko gaur Bilboiria irratiaren deiari erantzuteagaitik.
Zuei, mi esker.
Urrengo batera arte, agur.
Aio.
Sokura lurrera mugi arrainak txikuan txaltoka hiria marrazo izuek hartua hotxoak uretan horroka honda munduaren alde hontan.
Guretik mundura eta mundutik gurera. Oholtzara salto egingo dugu, jarraian Bilbo iria irratian erritmoz betetako antzeslana dakar Bilboko Arriaga antzokira tantaka konpainiak. Amildegian dauden hiru pertsonai erakustean ditu obra, Izostutako haizea bezala, Rafael Herreroren kontakizunean oinarrituta, antzerkia eta dantzaren uztarketa proposatzen ditu. Oholtzara hiru aktore igoko dira eta hiru pertsonai antzestuko dituzte, Nerea Leizalde, Koldo Olabarri eta Tania Fornieles arituko dira. Fernando Bernuesek zuzendu du antzeslana. Izostutako haizea bezala antzeslanaren inguruan berba egiteko datozen minutuetan gurean prest daukagu dagoeneko Tania telefonoaren bestaldean. Hau, Tania, eguerdion.
Aixo, eguerdion.
Bueno, aipatu dugu, ez? Erritmoz betetako antzeslana dugula, Arriagan taularatuko duzuena, gai korapilatxu bat edo, bueno, gai gogorra dakarrena taula gainera, ez? Indarkeria sexuala, ez? Gazteen artean. Bueno, konta iguzu pizka bat.
Ba, bueno, gara hipertsonaia, bueno, Nerea, Koldo eta nik antzuten zigun hipertsonaia, ni Martaren pertsonaia egiten du, Koldo da nien pertsonaia eta Nerea Anaren pertsonaia. Eta, bueno, hiru gazte dira, ba, arazoekin bizi denak bere gurasoekiko, bueno, gaizki maitatu dioten bere gurasoek, orduan bere bizitza horrela ematen dute arazoekin, ez? Orduan, momentu batean hiru pertsonaia hauek historioan zehar batzen dira eta bueno, eta ba, oso ba, gogorragia izan arazo handia dituztelako hiru pertsonaia hauek.
Bai, sinopsia irakurrita, bueno, bai, dagoeneko ematen digu pista bat, ez? Bueno, gogorra izango dala, ez? Beldurran naska arratsalde 8ak dira, tiro bat, neska bat farmazia batetik korrika irteten da, bizikleta hartu atzera begiratu. Bueno, ja, sinopsia irakurrita ematen du erritmo biziko antzeslana dela.
Bai, erritmo oso askokin dago, iroten du ordu bat eta bar minutu, eta bai, erritmoz beteta. Bukaren arte gainez.
Bai, aipatu dugu ez, hiru gazte oholtzan, baina gai orokor bat badago, suposatzen dut gazte bakoitzak edo personaje bakoitzak bere uniberso propioa ere kontatuko duela, ez?
Hori da, bai. Bai, nire pertsonaiak uniberso gogorrena dauka, bere aitak abusatu ziolako bera ume bat zenean, orduan bai, gogorrena dauka, baina, bueno, hiru pertsonaiek unibertsu oso gogorra daukate, esan bai.
Kontaketa berezia ere badu antzeslanak, ez? Suspense, thriller, antzekoa da, ez? Ikuslegoa tentzioan egongo da?
Bai, igual hasiera batean ez, bakoitzak bere unibertsoko historia kontatzen ditulako, baina erdialdean edo obra erdialdean hiruak batzen direnean hor hasten da tentzioa eta jendeak ez du lertuko hasiera baten zertatzen den, baina bueno, bukaeran ulertuko dute guztia, zergatik ezagutzen diren edo ez diren ezagutzen eta bai, erditik aurrera tentzioa igotzen
joko da. Bueno, printzipioz ezin diguzu kontatu, ez? Baina ematen du, kontatzen diguzunaren gaitik, bakoitzak hasiera batean, bueno, monologo gisa edo aurkezten du bere pertsonaia, eta gero interakzioa dago pertsonaia hauen artean.
Hori, hasiera batean bere bizitzarekiko hausnarketak egiten du bakoitzak, eta gero batean, ba hori da, bai, lotzen dira historia horiek, eta ezagutzen joten dira, eta ulertzen joten dira hidurak, baita ere, bai.
Beraz, aurre ikusi dezakegu, hiru personaje hauek harreman bat badutela.
Bai, hirutako bi bazeukaten harremana hasieratik, baina bueno, hori ikusleak ez dakite, erdialde arte, eta bueno, eta besteak, bai, azken den lotura bat dago beraien artean, ez dire denak ezagutzen, baina bai, bai loturaren bat, igual bat bestearen ondoan bizira, edo bai loturaren bat badago. Bai, eta hiruak, bai, bira.
Bidea, elkar ezagutzen dutela.
Bai, bueno, gutxi gora bera.
Gutxi gora bera, ez? Bueno, hortxe, suspensean itziko dugu, ez? Entzulea ere, gombitea luzatuko diogu eta antzeslana da hurbiltzeko aipatu dugu, gai gogorra dela, ez? Zan ere, guraso batek, ba, ume baten, bueno, abusatzea ere, oso gai gogorra, oso gaur gai egunerokoa, nik ez dakit sormen prozesuan edo montatzerako prozesuan nola eraman duzu ezuek, ez? Hirurak ere, hiru aktoreak ere, oso gazteak zarete.
Bai, oso prozesu sakona izan da eta zaila momentu batzuetan gogorra eta mingarria ere. Baina, bueno, ikuste paper hauek guretzako gaztentzako direla urrea, osea, dela pasara bat guretzako olako paperak egitea eta guretzako aukera bat da. Eta horrek ere zerbait irakasten dizu zure munduan, ez? Orduan, ba guretzat izan da baregabea, holako lantzita.
Bai, ez, aktore gazte egiza, ez, horrelako aukera bat izatea, bueno.
Bai, oso zaila, azkenan paper bastante simpleak egiten dituzu, eta ez da kasuan beste poderiorik obra baten gazte izaten, baina bai, Fernandok atzera mandigu guri, ba, gai horretan sakontzeko, eta guk bai, onako
kapitea diteko. Bueno, aipatu dugu, ez, gaia, aktoreak nola lan egin duzuen, ez, ritmo bizia, ordu eta hamar minutuan hor, gauza asko gertatuko direla, emoziotan oinarritutako antzeslana dela esan dezakegu ere?
Hori da, bai, emozio asko daude, nik uste eta azkenan hori oinarritu da emoziotan eta historioan, baina azkenan dire emozioak ruleta rusako emozioak bezala edo el montaña rusako emozio gora eta bera. Bai, bai.
Eta suposatzen dut hori ere, ikuslegoa ba mogiarazi egingo duela barrutik esaten dana, ez?
Bai, nik azkenan teatroa baita ere askotan, ba, komediak edo egiten direnean, entretenitzeko ondo pasatzeko, baina nik uste dut askotan, olako obrak behar direla, ba, sozietate honek begiak irekitzeko, ez? Eta ausnatzeko, eta guruan zer gertatzen den jakiteko baita ere, ez da, batzutan zure familian igual ez dago nolako olakori, baina horrek ez du esan nahi, olakoak existitzen direnik. Eta askotan gaztezarenean edo umezarenean olako gauzak esateko beldurra daukazu edo lotxa, ez? Ordu nik uste olako gaiak beharrezkoan direla jendeak, ba, pausnartzeko eta gauzak esateko atrebitzeko, ez?
Bueno, bai. Eta askotan izkutuan izten direla horrelako gai hain gogorrak, ez? Eta, bai. Bueno, bada ere plazara, antzerkiaren bitartez, artearen bitartez, horrelako gaiak ere oltzaratzea, ez? Bada, interesgarria. Taneia, estenografiari dagokionez eta edo proposamen artistikoari dagokionez ere, bueno, ba, ikusi dugu, antzeslan ez dugu ikusi orain dikere, ba, orain etorreko zaretelako Bilbora, baina ikusi dugu irudi batzuk, badira proiektzioak, ez, kontaiguzu pizka bat puesta en escena edo estenaratzea nola den?
Ba, bueno, estenaratzea bakoitza bere etxean edo bere lekutxoan egongo gara. Nik adibidez azotea batean azten nahi. Dani bere etxean azten da hoe gainean eta Ana bere logelan azten da ere salan edo bere gongelan azten da txeko gongelan. Eta bai, atzetik gogo dira irudiak, eta bueno, baita irudiek batzuk gureak dira ere, guk etxean argazkik egiten edo, dardun irudioiek ere aterako dira pantailan, ez, atzeko pantailan. Eta horrek ere lagunko nik uste ikusleari nondik joaten den historia ulertzeko, osea, nolako mugimendua daukan, eta hori ulertzeko. Eta eszenografiari dagokionez, pues, kulumpio bat daukago ere, momentu baten, eta oso eszenografia polita da. Egia San Fernandok oso beri magikoa dauka, eta oso polita lan egiten du horrekin ere.
Bueno, eta eszenografiaren bitartez, leku ezberdinetara eramango gaituzu, ez, ematen duena gaitik, ez?
Barkatu?
Eszenografiaren bitartez, ba, leku ezberdinetara.
Leku ezberdinetara, hori da, bai, bai.
Bueno, dagoeneko egin dituzue emanaldi batzuk?
Bai, osteguna hori Arriagan, eta ostiralan berri dut Arriagan gaztereraz, osteguna euskeraz, ez deagoanagak egin dako testuan, itzulpenean, esaten dut. Eta gero bai, dauzkegu Leioan, Amorebietan, Barakaldon, batzuk egiten dira, oraindik. Osea, jendeari animatzen diot ikusteko, eta bueno, alden moduan disfrutatzeko.
Bai, ez, aipatu dugun bezala gai gogorra da, eta mai gainean jartzen duena, igual ikuslea ere istutu egiten du, baina, bueno, bada interesgarria, ez, hausnarketa hoiek holtzara eramatea. Bueno, ba, Tania, kakasaharra esaten den moduan, eta hori, aipatuko dugu. Izostutako haizea bezala, badaela aukera, bihar, arratzaldeko zazpiterdietan, Arriagantzokian ikusteko aukera, euskaraz izango da, eta, bueno, ohikoa den bezala tantakak ere erdarazko gaztelaniazko bertsioa ere bueno, ba, atondu du, eta ba, urrengo egunean izango da, ostiralez.
Hori da.
Ba, eskerrik asko, Tania, urrengo batera arte. Bai, agur. Bai.
Tira lagunak hause izan da gaurko Piperpolis. Bagoaz, badakezue, zazpiegun barru bueltatuko garela bertara. Bilbo Hiria Irratira eta Arrosa Sareko Zeure Irratira. Ordura arte, ondo izan, agur.